Kallid kodanikud, tere tulemast ajaloo radadele. Käesoleva salvestise algmaterjal pärineb hiljuti avastatud helikandjalt, mis kannab pealkirja Vana arvuti asjad. Nimelt sisaldas too Read Only Memory Compact Disk, ristinimesele teada kui CD-ROM, üht teksti, mis kantis lakoonilist pealkirja Romaan. Tekst on valminud 2003. aasta suvel, mil kirjutaja oli 14-aastane. Ning nüüd hakkamegi kuulama, kuidas teksti esitab autor ise nüüd juba pea 30-aastasena. See on just kui kahe erineva maailma kohtumine, kas kohtuvad kaks sõpra või vaenlast, see jääb juba teie otsustada. Põnevat kuulamist!
Päikese kiired paistsid ribi kaardinate vahelt tuppa. Kaardinate loomulikult kirjutud kahe aaga. Jack hõõrus uniselt silmi. Ta otsustas, et magab edasi. Muidugi. Kõikide unistuste linn, New York. Ta võis siin teha, mida iganes ta tahtis. Tööd tal polnud ja oma korteris tahtis ta veel olla vaid nädal. Jack otsustas siiski tõusta ja seadis sammud kraanikausi juurde ja avas selle kohal oleva kapi. Tüüpiline. Kohv oli otsas. Ta oli paki juba siis tühjaks joonud, kui ta sai majaomanikult kirja. Kirjas oli nimelt öeldud, et ta peab üüri maksma, hiljemalt kolmapäevaks. See andis talle nädal aega, et tööd leida ja seejärel avanssi küsida. Tuba oli sassis. Mees vahtis kõike seda segadust kivistunud pilguga. Ta tõstis kortsust teki tagasi voodile. Toas oli veel külmkapp. Seda ta lõieti polnudki vaja. Siis oli veel seinal maal. See oli viltu ja sellel oli vaas lilledega. Kõige hullem klišee, ütles Jack, kui ta seda poes silmas. Keegi poleks võinud arvata, et juba selle sama päeva õhtul on tal just see pilt seinal. Ta korteris oli veel laud, mille üks jalg oli vildakas. Laual oli hetkel teleri pult, aga seda polnud tal vaja, nagu ka külmkappi. See on minu kommentaar seda pole kirjas, sest oma televiisori oli ta juba ammu maha müünud. Ka aken oli, mille ees olid vildakad ribikardinad. Muud tal korteris polnudki. Isegi tapeeti polnud. Jack otsustas, et nii samad tegevusetult siin toas istuda mõttetu. Ta haaras laualt $2. Juba ta oligi väljas. Jack seadis oma sammud ajalehe kioski poole. Ta ostis endale ajalehe ja avas selle koheselt töökuulutuste koha pealt. Igal pool ilmus jälle välja sõna eelnevate töökogemustega. Lõpuks nägi ta sellist kuulutust. Vajatakse farmi töölist. Farm asub väljas pool linna. Palk läbi räägitav. Lähemaks informatsiooniks helistada numbril 730-4929. Mees sammus lähima telefonini ja pani sellesse veerand dollarit. Just nii palju jäi tal järgi ajalehe ostust. Kõne oli üpris imelik ja ta suutis sellest vaid aru saada, et ta peab tulema homme kell 3 MacBayeri kohviku ette. Teine peatükk. Juba teine. No jah, miks mitte, sest et on uus päev. Teine peatükk. Seal ta juba seisiski. Kell oli alles 2.45, aga ta tahtis juba varakult valmis olla, et head muljet jätta. Aga jätta kellele? Kõik oli ju siiski nii segane. Ta isegi ei teadnud oma tööandja nime. Jack vahtis asfaldit. Ta teadis, et peab selle töö saama, sest muidu võib ta vägagi lihtsalt sattuda tänavale. Tal poleks korterit ega ka mingit muud ulualust. Jack mõtiskles sügavalt. Kohviku magusad lõhnad tungisid tahest tahtmata ta ninna. Oh, kuidas oleks ta lihtsalt tahtnud sinna kohvikusse minna, laduda letti nii $20 ja lasta hea maitsta roogadel, mis tal ette tassitakse. Aga Jack teadis, et ta ei saa seda teha. Äkki kostus kauguselt kummide kriin. Jällegi inimesed, ma lihtsalt loen, mis siin kirjas on. Äkki kostus kauguselt kummide kriin. Üks must Ford peatus tema ees ja sealt astus välja nii 40-ndates olev mees. Tal oli lühike habe, ta oli pikka kasvu ja tal oli tugev kehaheitus. Peaaegu piibellik stiil. Tal oli lühike habe, ta oli pikka kasvu ja tal oli tugev kehaheitus. Vaid pole, et need asesõnad nagu lihtsalt niimoodi meditatiivselt mantrana korduvad. Aha, sina oledki siis vist Jack, nagu ma aru saan, ja? Mina pse olen. Nii, vabandan, et see eelmine telefonikõne nii segaseks jäi. Mul oli tõesti kiire. Rääkige siis mulle, miks te tahaksite saada farmitööliseks? Sellist küsimust polnud Jack osanud küll oodata. Ta mõtles pikka aega ja ta näol oli juhm ilme. Sai Jack lõpuks sõnad suust. Mul on maa alati lähedane olnud ja loomadega töötamine on mu ammune unistus olnud. Mees jäi Jacki vaatama ja muigas. Tegelikult ei peagi te loomadega töötama. Ma arvan, et me anname teile õunte korjamise ameti. Ah nii, ohkas Jack vastu. Tegelikult ta polnudki kurb. Ta oli õnnelik ja samas hämmeldunud, et talt nii vähe küsimusi küsiti. No aga astugem siis nüüd autosse. Sõidame koha peale ja vaatame, mis teil siis öelda on. Olgu, vastas Jack, aga ma vist ei kuulnud teie nime. Oi, kuid vabandage mu ebaviisakust. Mu nimi on Gerald Hendler. Ei, miks Fondler olla? Ja juba astusidki kaks meest autosse ja sõit jätkus juba Jacki uue tööpaiga poole. Kolmas peatükk. Auto keeras farmi hoovi. Seal oli kõik kuidagi kahtlaselt tühi. Juht astus autost välja ja avas auto tagauksed. Gerald ja Jack astusid välja. Sellele järgnes jalutuskäik õunapuudeni ja aidani, mida vürtsitas jutt Jacki ja Geraldi vahel. Jackile öeldi ka kohe, et ta peab ööbima talus. Tal oli seal ka mõeldud üks väike tuba. Jack oli selle kõigega nõus, sest ta ei tahtnudki oma vanas korteris olla. Tal oli plaan maksta majaomanikule üür ära ja siis siia kolida. Ta oli kindel, et jääb siia tööle kauaks. Paari nädala pärast oli Jack ennast juba täiesti sisse seadnud. Tal oli raha jalaga segada ja ta oli hakanud talus elama. Oma vana halli korteri oli ta sootuks unustanud. Ta rabas kõvasti tööd teha, et ikka rohkem teenida. Ta polnud ahne, aga ega küll küllale liiga tee. Süüa sai ta alati siis, kui ta tahtis, ja ta ei pidanud isegi söögi eest maksma. Ta mõtles tihti, et kuidas saab küll härra Gerald nii rikas olla. Samas jälle, kui ta nii rikas on, siis miks elab ta siin, oma tühises talus? Miks mitte mõnes villas? Palju küsimusi keerles Jacki peas, aga enamasti unustas ta need kohe ära ja tegi tööd edasi. Ühel õhtul, kui ta viis oma päeva viimast õunaämbrit aita, nägi ta, et tööriista kuuris põles tuli. Ta astus kohe ligi, sest teda huvitas, kes võis tule põlema jätta. Ta astus kuuri akna juurde ja nägi, et Gerald rääkis mingi mehega juttu. Mehel oli seljas valge ülikond ja ta rääkis Geraldiga juttu. Kordamine on tarkuse ema. Gerald tahtis juba kuuri minna. Ma isegi jälgi peategelase nime. No, juhtub. Gerald tahtis juba kuuri minna, et öelda, et ta on tänaseks oma töö lõpetanud. Aga siis hakkas ta mõtlema, erinevalt minust, kes ma ei suuda isegi silmas pidada, mis on peategelase nimi. Mida teeb Gerald siin väikeses kuuris? Miks ta ei võinud külalist vastu võtta majas? Ta pani kõrva vastu oksaauku, et paremini kuulda, mida kaks meest räägivad. Arm, oh aeg. Neljas peatükk. Saaru, see laadung peab mu lattu jõudma nii viie päeva jooksul, ütles mees valges ülikonnas. Väga konkreetne. Ja jah, aga saaga sina aru, et praegu pole mul selle jaoks vajalike fonde. Sa tead ju küll, et tolliametnikud vaatavad läbi sõrmede vaid väga suure summa eest. Anna mulle natuke aega. Pean ju ka oma töölisele palka maksma. Mis siis? Iga ämbri eest maksad. Kui palju sa talle üldse maksad? Ma maksan talle iga kümnenda ämbri eest $200. No jah, see pole veel kõige hullem. Siis sa peaksid veel plussides olema. Ämbrist saab ju umbes pudeli kalvaadost ja see ju maksab nii $40 pudel. Ega see üks tööline mu ainus väljaminek pole. Jacki peas kumises kõik. Jutt kuuris tundus kauge ja ähmasena. Kalvaados. Gerald müüb siis alkoholi või? Ei, ei Jack. Jack ei tahtnud uskuda, et see kõik seaduslik on. Ei vist mitte. Huvitav, kas see on siis kuivas? Miks ei peaks olema? Mis on jumal mahetalu? Pressivad väikest kalvaadast. Hea lihtne toota. Huvitav, millal see toimub? Selles mõttes kõik on lahtine. Täielikult. Korteris oli mingi pilt, eks ole, lille pilt. Siis oli auto, kohvik, dollarid. Aga kõik on selline, et ega väga ei ütle, kas see on aasta 1930 või 2030. Ütleme, et see oligi minu kirjanduslik taotlus, et lihtsalt kuidagi võimenduks selle romaani ajatu sõnum lugejale. Kuid vabandust, taaskord olen koperdanud kommentaari. Loeme edasi, mis saab. Jack ei tahtnud uskuda, et see kõik seaduslik on. Ta otsustas veel siiski mitte midagi ette võtta ja pani kõrva jälle oksaaugu juurde. Ma arvan, et minu jutt on räägitud. Sul parem olgu auto koos laadungiga vähemalt reedeks olemas, et sa saaks nad juba pühapäevaks saata mu lattu. Jack jõudis veel vaevu end peita, kui juba Gerald ja mees valges ülikonnas kuurist välja tulid. Jackil ei meeldinud võõra mehe toon. See oli olnud kuidagi ähvardav ja järsk. Nüüd ta oli juba kindel, et tegu on ebaseadusliku äriga, sest ta ei teadnud, et tolliametnikele pistise andmine oleks olnud seaduslik tegevus. Ta oli võtnud nõuks seda kahtlast asja uurima hakata. Kohe järgmisel päeval hommikusöögi ajal küsis ta, kas Geraldil on ka midagi kangemat juua, sest toit on juba otsas ja hing ihkab enamat, ütles Jack mõjates. Päris huvitav. Alustada just kui tavalise liitlausega ja siis selle lõppu panna punkti asemel koma ja kirjutada ütles Jack mujates. Ma vaatan seda nagu loll, ma kohe ei saagi aru, et kas see on hea mõte või halb. Päris huvitav. Ja nüüd on päriselt jutumärgid ja ütleb keegi. Aga muidugi. Ja seda öeldes avas Gerald oma minibaari ukse ja võttis sealt pudelik kalvaadost. Jack võpatas. Nüüd oli ta kindel, et Gerald tegeleb musta äriga. Jack võttis muidugi joogi vastu. Gerald valas mõlema klaasidesse märjukest. Jack jõi ja tundis, et kalvados on tõeliselt kange. Ta silmitses pragu puulauas ja mõtles. Ta ei suutnud... Ja mõtle, kui mõtlik on Jack. Ta kogu aeg ainult mõtleb. Ta silmitses pragu puulauas ja mõtles. Ta ei suutnud uskuda, et ta on sellise äri heaks tööd rabanud. Ta mõtles, mida teha, aga pea oli raske ja mõtlemine tundus suhteliselt võimatu. Viies peatükk. Jacki töö jätkus samamoodi. Võib-olla veidi aeglasema tempoga kui tavaliselt, aga härra Gerald seda igal juhul tähele ei pannud. Jack teadis, et Gerald on valel teel, aga samas ka kartis tema pärast. Gerald oli talle juba nagu sõbra eest ja ta oli ju ka Jacki vastu väga lahke olnud. Muidugi pani Jacki muretsema ka see, et Gerald polnud ikka veel autot saanud. Ka Gerald küsis mitu korda, miks Jack nii murelik on, aga Jack ei tohtinud ju ka suurt midagi vastata, sest ta ei tohtinud ennast reeta. Õhtul helises telefon. Jack oli oma toas ja jäi kuulama. Telefon helises veel paar korda ja lõpuks võttis Gerald selle vastu. Gerald Hendler räägib. Mida? Aga ta pole teile ju midagi teinud. Kas see pidi ähvardus olema? Seejärel pandi toru ära ja sammud kaugenesid. Jack oli just pealt kuulanud üht üpris imelikku kõnet. Aitäh jällegi kirjanikule meelde tuletamast, mis juhtus kaks lauset tagasi. Jack oli just pealt kuulnud üht üpris imelikku kõnet. Jälle hakkasid küsimused Jacki peas keerlema. Kes Geraldiga rääkis? Kes pole kellele midagi teinud? Kes ähvardas keda? Jack vähkres voodis ja ei saanud und. Ta vaatas lakke ja püüdis mõelda ilusaid mõtteid. See oli üpris raske, sest teadmine, et ta töötas kuritegelikus keskkonnas, ei lasknud kuidagi magama jääda. See on nii sotsrealism. Kuritegelikus keskkonnas. Ja teenis mitte töölist tulu. Ei lasknud kuidagi magama jääda. Järgmisel hommikul ärkas ta sireenide peale. Ta avas akna ja nägi, et hoovis oli auto, mille esiklaasis oli 2 kuuliauku. Esiklaasil oli ka natuke verd ja maas lebas inimene, kellel oli must lina peale tõmmatud. Ega ometi mitte, Gerald, hüüatas Jack poole valjolt. Ta koperdas ringi ja pani kiiruga riidesse. Ta jooksis kiiremini kui kunagi varem. Ta komistas ka trepil ja kukkus. Aga ta ei tundun valu ja jooksis juba mõne hetke pärast edasi. Kui ta välja jõudis, ohkas ta kergendatult. Gerald seisis seal samas koos paari politseinikuga ja rääkis nendega murelikul toonil. Ta rebis Geraldi politseinikest eemale ja küsis kiiresti. Mis juht? Kes? Seda öeldes hingeldas ta valjult. Jacki kurk oli kuiv ja ta hääl kähises. Jack, ma ei tea, kuidas. See on Charlie. Jack oli masenduses. Charlie oli Geraldi autojuht. Jacki peas hakkasid mõttelise piltmõistatused tükid kokku minema. Ah siis Charlie't ähvardati telefonis. Charlie kõrvaldamine oli olnud lihtsalt hoiatus. Muidugi, Geraldi 5 päeva alkoholi lattu toimetamiseks olid ju läbi saanud. Jack silmitses laipa maas ja mõtles, et kuidas ta ei kuulnud laske. Ta mõtles, kui jube võib elu vahel olla. Ta silmitses ka kuuli auke. Ta pilk liikus esiklaasilt maha rohule ja ta silmas seal üht sigaretisüütajat. Politseinikud polnud seda ilmselt tähele pannud ja ta võttis selle üles. Selle peale oli kirjutatud Sunset Bar. Jack ei tahtnud küll laskuda sügavale kuritegelikku maailma, aga see oli isiklik. Ta teadis, kuhu oma sammud seada. 6. peatükk. Sunset Bar. Ta oli sellest kohast kuulnud, aga tolle ajal olid olnud veel ühiskonna alamkihid. Oma hallis korteris ja siin ta nüüd siis oli. Jack parkis oma auto baari ette ja astus baari. See oli täis suitsu ja naeru. Inimesed olid siin lõgastunud ja nautisid elu. Kostis muusika ja jutukõmin. See baar oli hämar. Jack astus leti juurde ja ütles, kena koht teil siin. Ma tänan, vastas mees leti taga. Kas te soovite midagi? Üks kuiv Martini. Vastas Jack ja silmitses baari. Jack jõi ja küsis seejärel ühelt ettekandjalt. Kas te teate üht meest, kellel on valge ülikond ja järsu võitu kõne? Millised unikaalsed identifitseerivad markerid? Valge ülikond ja järsu võitu kõne. Kas Jack võib silmas pidada Linnar Priimäge või Rein Langi? Nii, laseme edasi, vabandust. Kas te teate üht meest, kellel on valge ülikond ja järsu võitu kõne? Te mõtlete härra Farwelli? Jaa, just teda, ütles Jack mõtlikult ja küsis edasi. Kas te teate, kust ma teda leida võiksin? Muidugi, ta on meie väikese paari juhataja, aga ma ei usu, et te temaga rääkida saate, sest tal on viimasel ajal kiire olnud. Seda ma usun, lausus Jack mõrult. Ta pöördus tagasi leti poole ja rüüpas veel Martinit. Tal polnud hirmu, kuigi ta teadis, et just tema võib olla järgmine sihtmärk. Ja siis lõpuks Gerald ise. Nii siis, härra Farwell on selle asjaga seotud. Kena, väga kena, mõtles Jack valjult ja astus baarist välja. Ta polnud seal kedagi kahtlast näinud ja otsustas tagasi koju minna. Ta istus autosse. Jack võttis põuest auto võtmed ja oleks äärepealt auto käivitanud, aga siiski ei teinud seda. Ta nimelt kuulis vaikseid piukse. Ta läks autost välja ja vaatas auto alla. Pomm! Jackil läksid jalad nõrgaks ja ta ei suutnud tõusta. Ta oli olnud ära nii vähe aega ja juba oli keegi jõudnud auto alla pommi panna tõepoolest. Värisevate kätega eemaldas ta pommi juhtme küljest ja rebis selle auto alt lahti. Nüüd sai ta enesekindlust juurde. Kuidas? Issad jumal! Sa õngitsed oma auto alt välja pommi, see on sul käes. Ja sa saad enesekindlust juurde. Sul on just hetk tagasi on jalad nii nõrgad, et sa ei suuda püsti tõusta. Nüüd sai ta enesekindlust juurde ja marssis tagasi baari. Üleoleva näoga lõi ta pommi letti ja ütles, viige see siis oma bossile tagasi. Öelge talle, et ma ei soovi seda. Jutt selles väikeses elavas baaris oli vaibunud. Oli ainult vaikus ja siis läks Jack sealt välja. Ta ei suutnud isegi oma tegu uskuda ja tuikus oma auto juurde. Baarist tulid välja kaks meest, kolt tüüpi relvadega. Üks lask tabas auto kõrval klaasi, mis klirisedes asfaldile kukkus. Auto kõrval klaas. Jätke meelde, kallid lugejad. Auto kõrval klaas. Teist lasku ei jäänud Jack ootama ja tormas autosse. Teine lask aga tuli ja tabas auto kummi. Jack sai kobamisi autovõtmed kätte ja juba kahetses kibedasti oma lollilt tehtud tegu. Pidi ta selle neetud pommi sinna baari tagasi viima. Automootor läks tööle ja kõlas veel kolmas lask. Seekord tabas too auto esijust. Jack mõtles selle peale, kuidas ta oli veel olnud oma väikeses hallis korteris, istunud oma väikese voodi peal ja silmitsenud asju oma korteris. Aga nüüd sõidab ta 70 miili tunnis farmi poole ja loodab sealt peavarju leida. 7. Mitte 7. peatükk, lihtsalt 7. Jack vajutas gaasipedaali veel tugevama litt. Ta oli nimelt märganud enda järel sõitvat musta Fordi. See oli esimene kord, kus Jack tõelisse paanikasse sattus. Nüüd sõitis auto juba 80 miili tunnis. Masinad olid küla tee peal ainukesed ja teisi sõidukeid ei paistnud kuskilt. Juba lendas killudeks Jacki Firebirdi tagatuli. Lõpuks, farm, mõtles Jack valjult. Kaks autot kihutasid farmi hoovi ja Jack hüppas oma sõidukist välja ilma, et oleks isegi mootorit välja lülitanud. Ta jooksis ning kõlas veel laske. Viimaks jõudis ta kuuri, avas seinas oleva varjatud kapi ja võttis sealt pumppüssi. Esimene kurjategija, kes kuuri astus, sai kõhtu oma 8 haavlit ning lendas paar meetrit kaugemale. Siis jäi ta maapinnale lihtsalt lamama, silmad kivistunud ja tuim ilme näol. Farwell tahab sind elusalt. Mida huvita, mida ta tahab. Ma tahan lihtsalt rahus olla. Siis hüppas ka teine mees kuuri ja kõlas lask. Kogu autode taga ajamine ja baaris toimunud sündmused käisid Jackil silme eest läbi. Ta mõtles jälle oma hallile väiksele korterile. Lask polnud tulnud aga teise mehe relvast, vaid hoopis pumppüssist. Nüüd lamasid kuuri ees 2 laipa ja 2 relva. Nagu matemaatika ülesanne.
Nüüd lamasid kuuri ees 2 laipa ja 2 relva. Mitu meest mõrvas Jack? Mitte 4, arvuta hoolega.
Jack viskas oma relva maha ja lihtsalt seisis kuuris. Ta mõtles, kas ta oli toiminud õieti ja mõtles ka selle üle, mida üks meestest oli talle öelnud. Farwell tahab sind elusalt. See tundus väga ebaloogiline. Saab nüüd aru ka kirjanik. Jack ei mäletanud, mitu tabamust auto oli saanud, aga ta teadis, et see arv pidi olema suur ja see, et teda elusalt taheti, oli küll vale. Gerald tormas kuuri ära saetud otsaga pumppüssiga. Ta hingeldas tugevalt ja küsis ärevalt, mis juhtus? Ma kuulsin laske. Jack vastas, kas sa siis maas lamavaid mehi ei näe? Ning lugeja ahastas koos Jackiga tõepoolest. Alles nüüd silmas Gerald maas 2 verist kogu. Jack toetas ennast krohvitud seinale, tõstis kaabut ja süütas sigareti. Ma arvan, et me peame mingid mehed kokku ajama ja siis jalga laskma. Siin ei tule minu tutvused kõne allagi, aga sinu omad see vastu võivad isegi aidata. Seda öeldes viskas Jack suitsu maha ja lükkas ennast kerge nõksuga seinast lahti. Jah, selle korraldamise osa jätan ma sinu kaela. Ma katsun kuskilt relvad hankida ja siis põrutame läbi selle kuradima Farwelli meeste kupatuse. Seda lausudes astus Jack oma suitsu peale ja hakkas astuma oma auto poole. Ta keeras mootori kinni ja mõtiskles, et kui ta läheb selle autoga linna, siis võivad politseinikud ta kindlasti kinni võtta. Kuuliaugud autos oleks tundunud kuidagi liiga kahtlane. Mees otsustas võtta hoopis Farwelli meeste auto. 8. peatükk. Õigupoolest oli Jack eksinud oma tutvuste suhtes. Üks tal ju oli. Must Ford keeras sisse sadama ääres asuvasse laohoonesse. Ladu oli suur ja traataed selle ümber roostes. Kuulda oli vaid kajakate kisamist. Väikesed rohututid, mis siit sealt asfalti välja paistsid, õõtsusid kerge meretuule käes. Mees astus autost välja ja hakkas astuma kõhna punapäise mehe poole. Parajasti keevitas too mingeid metallitükke kinni. Tim, mul on su teeneid vaja, lausus Jack. Tim ehmatas ja pillas oma keevitusmasina maha. Nagu kohvitassi. Oi, ma pillasin oma keevitusmasina maha. Happy Jack, ära ehmata mind niimoodi enam. Sa oleks võinud mulle õlale koputada. Vabandust, vastas Jack pisut vaiksemal toonil. Millest sa siis tahtsid rääkida? Asi on nii, et mul oleks relvi vaja. Relvi? Ma ei saa aru. Miks sul relvi tarvis on?
Ütleme nii, et äri asjad.
Ma arvasin, et sa vihkad sellised asju.
Vihkangi, aga praeguses seisus pole midagi parata.
Olgu. Noh, hea küll. Olgu. Vastas. Olgu, vastas Tim kohkunult. Mis tüüpi relvi sul vaja on?
Võiksid olla täisautomaatsed.
Nii, ja veel midagi?
Võib-olla paar magnumit.
Selge. Ma toon nad siis kella 8:00 kolmapäeval 7. kai juurde puust kastis, mis on värvitud roheliseks. Tim on selle romaani kõige vahedama mõtlemisega mees. Lihtsalt otse kõnes teadvuse sisu vahetus kanaldamises sünnib siuke plaan lihtsalt kohe laksust. Selge. Ma toon nad siis kella 8:00 kolmapäeval 7. kai juurde ja puust kastis, mis on värvitud roheliseks. Aga ikkagi, miks sul neid relvi vaja on?
Tim, ma saan aru, et sa tahad teada ja et me oleme olnud sõbrad juba kooliajast. Aga on teatud asju, mida sa ei tohikski teada. See on lausa su enda pärast. Minu töö on tellida ja sinu töö on need muretseda.
Rahaasjadeest muretseb hoopis üks teine mees,
kelle nime ma siin mainima ei hakka, seletas Jack kätega vehkides.
Läks vaevu 5 minutit ja juba sõitis seesama must Ford laohoonest välja. Tagasi farmi jõudes leidis Jack härra Geraldi 3 mehega juttu ajamast.
Aha, Jack, ma tahaksin, et sa tutvuksid kellegagi.
See siin on Mac, Peter ja John. Mehed surusid kätt ja Jack jäi vaikides jutu jätku ootama.
Nagu sa näed, olen ma mehed kokku ajanud. Kas ka sul on oma ülesanded täidetud?
Kolmapäev, 7. kai, vastas mees lühidalt ja tuimalt.
Selge.
Siis saame homme kell 1 kokku telemaja ees ja Jack võtab meid seal peale.
9. peatükk. Pidage vastu.
Jack oli vajunud mõttesse. Ta mõtles oma elu üle järgi ja ka selle üle, kuhu ta on sattunud. Teda on juba püütud tappa. Mees mõtles ka selle üle, kuhu ta oleks siis sattunud, kui ta poleks seda neetud ajalehte ostnud. Mis ta oleks parasegu teinud ja miks ta oleks teinud? Äkki koputati ta auto aknale.
Jack avas uksed ja 4 meest mahutasid ennast autosse. Sadamasse siis, küsis Jack üle.
Sadamasse, vastas Gerald talle, endal väike muie suul.
Veel kord sõitis Ford sadamasse, aga see kord mitte lattu, vaid kaide juurde. Juba kaugelt oli näha 7. kail kõhna meest istumas rohelise puust kasti peal.
Timmy, hüüdis Jack lõbusalt juba kaugelt ja laiutas käsi.
Jack, tee mulle teene. Ära enam kunagi mind nii kutsu.
Ja, saa tuttavaks. Need on Gerald, Mac, John ja Peter.
Nagu Beatle. Meeldiv teiega kohtuda, lausus Tim häbelikult. Kas te olete valmis äri tegema?
Seda öeldes tõusis ta kastilt püsti ja avas kaane. 6 MP5 ja 2 magnumit.
Relvad läikisid päikesepaiste käes.
Sa ei öelnud, kui suurest summast me räägime, sõnas Gerald. Noh, muidu oleks see summa nii $10,500, aga kuna Jack on mu sõber olnud juba üpris kaua aega, siis ma ütleks, et nii 8000-9000, vastas Tim relvi vaadates.
Gerald võttis välja tšeki raamatu ja kirjutas Timile tšeki $8,500.
Ma tänan, sõnas Tim tšeki vastu võttes. Juba olid kõik kadunud, must Ford, kast, mehed kailt.
Ainult asfaltist ennast välja pressivad rohututid õõtsusid tuules. Jack mudis näppudega närviliselt rooli. Ta vaatas tagavaate peeglist Johnny. John oli täiesti rahulik. Kui väga uurida, siis võis ta näolt isegi väikese naeratuse leida. Päike siras vastu musta kapotti ja eesistmel istuvad mehed kissitasid silmi. Vaata, Farwelli auto, karjus Peter. Jack, jää seisma, ütles Gerald. Mida te teete? Päris Jack ja ta sõrmed mudisid rooli veel kõvemini. Mida me ikka teeme? Mida Farwell teeks, kui ta näeks meie autot, küsis Mac endal irve näol.
Auto oli valget värvi ja seisis kohaliku kohviku ees. Sõõrikud selles kohvikus on hiiglama head ja maksavad vaid 25 senti. Selle mõtte katkestas relvade laadimise hääl. Mehed astusid autost välja ja läksid valge ilus auto juurde. See oli piklik ja üpris lai masin. Äkki hakkasid kõlama lasud. Autol purunesid aknaklaasid. Järjest rohkem ja rohkem tekis auke ustesse. Auto vajus vasakule poole kaldu. Mõlemad kummid olid purustatud, aga laskmine ei lõppenud. Nüüd klirises tagatuli ja kõrval peegel. Kuulide kokku põrkel metalliga tekis kummaline heli. Umbes nagu lüüa lühikese raudtoruga plekist plaati. Millised kujundid? Jack ei teinud midagi, ta lihtsalt vaatas ja millegi pärast ka naeris. Ta ei teadnud isegi, miks ta naerab, sest kogu see lugu ajalehe ostmisest siiani oli olnud üpris masendav. Ühtlasi see on see koht, kus on ka lugejal kõige suurem samastumismoment peategelasega, sest ka lugeja naerab ja ka lugeja meelest on kogu see lugu ajalehe ostmisest siiani olnud üpris masendav. Millised metatasandid? Nii. Mehed naersid kõik koos ja jooksid tagasi oma autosse. Kohvikust jooksid välja paar meest mustades ülikondades ja istusid autosse.
Millisesse autosse? Issand jumal, ega mitte ometi sellesse samasse, mis just elab põhjaks lasti. Kurat, ei, noh, ei!
Nad istusid mingisse teise autosse. Eks ole?
Ja lugeja fantaasiale jätakse ruumi. Ja see on meisterliku kirjanduse üks suuri tunnusjooni.
Nad saavad meid kätte. Meil on aeglasem auto,
paanitses Mac. Ole mureta, ma jätsin neile väikese kingituse, lausus Peter kuivalt.
Samal hetkel kõlas vali plahvatus ja auto lendasid kõik neli ust küljest ära. Leegid lõid uste avadest välja, kohvikuaknad purunesid lööklaine tõttu ja kostis üksikuid karjeid.
Nüüd me pälvisime Farwelli tähelepanu kohe kindlasti, kisendas John võidukalt. Kujutage ette, et see oli kisendus.
Kuhu edasi sõita, oli Jackil veel ebaselge. Ta lihtsalt vajutas gaasipedaali järjest kõvemini.
10. peatükk.
Must auto liugles teel ja mehed selles istusid kalkide nägude ning kokku pressitult.
Sobib.
Jack silmas kauguses kahte väikest täpikest. Need läksid lähenedes aina suuremaks. Jah, daamid ja härrad, nagu taamal paistvatel täpikestel pahatihti kombeks. Optika ABC. Jack silmas kauguses kahte väikest täpikest. Need läksid lähenedes aina suuremaks. Selgus, et kaks autot olid risti tee peale ette pargitud. Mis nüüd? Ohkas Gerald raskelt. Oli lausa raske aru saada, et ta seda küsis. Ta pomises seda väga vaikselt ja ebaselgelt. Vist blokaad, pead alla, karjus Jack. Seda see oligi. Juba tekkisid esimesed kuuliaugud tuuleklaasi. Kõlasid vaid üksikud lasud. Mehed ronisid kiiruga autost välja ja läksid selle taha. Mida me nüüd teeme, küsis Jack. Mul on täiesti täis magasiin, ütles Mac. Mul kah, vastas talle John kiiresti. Meil ei jää eriti midagi üle, kui ainult vastu hakata. Nende vastasteks oli neli hambuni relvastatud heades positsioonides meest. Väikesed üksikud lasud olid muutunud juba täis valanguteks ja kuulda oli klaaside klirisemist ja vastaste irvitamist. Irvitage seda, karjus Peter oma relva auto tagant välja torgates. Kõlas oma neli lasku ja Peter tõmbas oma relva tagasi. Kas said pihta, küsis Jack. Ei, vastas Peter ähmiga. Äkki otsustas Jack teha midagi mõtlematut. Ta hüppas auto tagant välja ja hakkas lihtsalt tulistama. Ta lasi mitu laengut vastaste poole pihta ja relv värises ta käes metsikult. Äkki tundis ta läbilõikavat valu, kõhus ja kukkus. Õhku ahmides vajus ta maha. Ta käed olid verised. Kuulda oli veel laske
ja siis üht suurt plahvatust. Jack tundis ennast väga väsinuna ja mõtles, et lihtsam on alla anda. Valu kadus ja mees sulges silmad.
Sa ehmatsid meid päris kõvasti, lausus Gerald rõõmselt Jacki õlast raputades.
Kus ma olen? Ole rahulik. Sul pole vaja teada. Ega rääkida, lihtsalt puhka, sõnas Gerald. Päevad läksid ja Jack tundis ennast juba üpris hästi. Mees oli viidud Geraldi eraarsti juurde. Jacki vigastus ei olnud eriti tõsine, vähemalt seda väitis arst. Jack oli juba jalad alla saanud ja komberdas nüüd juba köögipoole. Üks naine askeldas heal lõike lauaga. Kas ma saaksin klaasikese vett? Aga muidugi, vastas naine lahkelt. Ta oli umbes 1,70 meetrit pikk ja punaste juustega. Ta tundus lahke ja kuidagi iirilik.
Jack jõi aeglaste lonksudega oma veenatukest ja küsis siis, kas te olete oma eluga rahul?
Aga miks ma ei peaks olema? Mul on koht, kus elada. Kõik, mida ma vajan. Aga teie mehe amet, katkestas teda mees ja vaatas ainiti oma veeklaasi.
Mis siis sellega peaks olema?
Noh, ta on ju siiski eraarst mehele, kes ei tööta just kõige seaduslikumas äris, kui te teate, mida ma mõtlen.
Tõesti väga peen vihje.
Ma arvan, et mul tuleb sellega lihtsalt leppida. Kes olen siis ikkagi mina, et ma tulen oma mehele ütlema, mida ta võib teha ja mida mitte? Nii, midagi ka siis soovolinikule. Ma olen asjadega rahul nii, nagu nad on praegu. Ja ma armastan oma meest, mitte tema ametit. Jack tänas vee eest ja läks tagasi voodisse. Ta oli siiski veel natuke väsinud. 11. peatükk. Jack tõusis voodist ja hõõrus uniselt silmi. Ta kuulas kõrvaltoast jutukõminat ja otsustas sinna minna. John ja Gerald seisid laua ääres ja silmitsesid laual olevat kaarti. Jack, tunned ennast juba paremini?
Jah, aga sant on ikka olla.
No seda muidugi, vastas Gerald.
Mida te siin teete?
Me vaatame kaarti ja püüame huupi arvata, kuhu Farwell oma teeblokkaadid paigutab, aga seni pole erilisi mõtteid tulnud, vastas John väsinult.
Las ma vaatan, ütles Jack ja astus kaardile lähemale.
Võibolla jäi tal see kruusatee siin märkamata, pakkus Jack kaheldes.
Vaevalt, Farwell on väga põhjalik. Pealegi, mida sina märkad unise peaga, märkab tema kohe kindlasti. Aga see pole praegu veel peamine. Me saime teada, et Farwellil on väga tähtis relvaladu. Siin osutas Gerald kaardil olevale tasandikule. Ja siin tuled sina mängu. Me anname sulle lõhkeainet. Ja mis sa arvad, mis sinu töö on?
Teid sinna viia, küsis Jack märgatava kõhklusega.
Ei, sinu töö ongi see õhku lasta. Mina, John, Mac ja Charlie otsime seni pääseteed üle piiri. Charlie on elus!
Juhu!
Kuradi, kurat! Mul on juba niigi palju väikseid tahtmatuid seiklusi kaelas.
Ja sellega see romaan lõpeb, see on romaani viimane lause. Ja mul jäi romaan pooleli.
Vau, ma olin selle väga põhjalikult ära unustanud.
Ei tea küll miks. Ütleme nii, et jah, selle teose ja minu vahel on aeg loonud teatava distantsi. Kuid kiidan selle jätkuvalt heaks. Peab ütlema, et tegelikult siin on mingit sellest täiesti kerget skisofreenilist nagu kiiksuga võlu.